Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă lecție de istorie. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, am ajuns la cea de-a treia ocazie în care ne propuneți să ne vorbiți tot despre trădare. Ne-ați vorbit despre trădătorul cu diplomă în prima emisiune a acestei miniserii. Ne-ați vorbit despre Iuda Iscarioteanul, trădătorul cu diploma. În cea de-a doua emisiune despre trădătorul inconștient și ne-ați vorbit despre Petru și ne propuneți ca astăzi să ne vorbiți despre trădătorul de circumstanță. Până la urmă, fiecare om are un profil, un profil psihologic, dar este acela care este format în raport de antrenamentul cu viața pe care îl are și din lecțiile de viață pe care le-a învățat. De fiecare dată când ne-ați vorbit despre profilul unui om și ne-ați vorbit despre Iuda Iscarioteanul și după aceea ne-ați vorbit despre Petru, mă gândeam la o lecție pe care mi-a dat-o unul dintre profesorii mei când eram student în anul întâi și probabil că oi fi fost așa mai încrezut în forțele mele. Și atunci mi-a dat să citesc tratatul de pictură a lui Cennino Cennini. Și ce învăța tratatul acela de pictură? Că dacă vrei să ajungi să te cunoști pe tine și să te formezi pe o anumită direcție, să te descoperi pe tine, trebuie mai întâi să înveți de la maestri și să-i copii. Puțin câte puțin îți vei însuși ceva din arta lor, descoperindu-te în același timp pe tine. Un om care nu se antrenează și nu învață de la ceilalți, n-are cum să ajungă în timp să se cunoască pe el și n-are cum să fie valoros. Și va comite tot felul de greșeli, pentru că el, de fapt, nu este antrenat pentru viață. Viața doar i se va întâmpla. Mutatis mutandis. Dacă un om nu învață din Scriptură și nu învață din lecțiile de bine sau de rău, prin care au trecut personajele biblice, nu va avea cum să se confrunte cu el însuși în încercările prin care îl trece Dumnezeu. Unii dintre ei vor ajunge să trădeze, pentru că conjuncturile vieții te pun în tot felul de situații. Ei, cum este cu trădătorul de circumstanță? Pentru că el nu este neapărat antrenat ca să trădeze, ci dacă e de circumstanță, înseamnă că i se întâmplă.
Trădătorul de circumstanță este o a treia categorie care o întâlnim foarte des și care, într-un anumit fel, este rolul cel mai greu de jucat. În politică, trădătorul de circumstanță este numit spion dublu, pentru că el joacă și cu unii și cu alții. Vinde și la unul și la altul. Jocul lui este extrem de periculos, pentru că fiecare din stăpân, dacă îl prinde, îl arde. Asta este în politică. În religie, omul care se găsește în situația aceasta este condamnat de societate, că a trădat societatea, și este privit de oamenii din interiorul bisericii cu neîncredere. A, tu ai fost cu tare, tu ai făcut cu tare. Nu avem încredere în tine. Și aici el are probleme. De aceea, trădătorul de circumstanță este un om extrem de capabil, foarte inteligent și care riscă foarte mult.
Pentru că el trebuie să manipuleze
și
circumstanțele.
Și într-o parte și în alta. Deci, riscă foarte mult. De aceea am și ezitat puțin în a trata acest caz, că întotdeauna el este condamnat de o parte. Niciodată el nu va avea accepțiunea tuturor. De exemplu, la Iuda toți spun, e rău. Nu găsești unul să zică a făcut bine. La Petru toți spun, săracul Petru, săracul Petru. Naiv, n-a înțeles. Ei, la acesta unii spun, ca la televizor, știți, cât sunt pentru când se... Și vezi așa, verde-roșu, verde-roșu, 49-51, 49-51. Cam așa oscilează voturile pentru acest om în cauză. Și ca să fie mult mai clar, că să putem discuta pe ceva foarte concret, vreau să luăm un caz, și o să mai revenim și la alte cazuri, dar un caz în mod special, Rahav. Cazul lui Rahav din Ierihon. Și citim și un text biblic. Observați dumneavoastră că această femeie de proastă reputație, nu? Tot timpul Biblia i-a păstrat acest calificativ al ei, acest pseudonume. Interesant cum e Biblia. Știți, Biblia nu-ți șterge anumite treburi pe care tu ai vrea să le ștergi. Dom'le, nu mai spuneți că sunt așa. Mi-aduc aminte când ne-am dus la liceu, unul vreo 10 copii din școala mea generală 2, ne-am dus la liceu. Și în generală 2 noi ne poreclam. Tu ești vulpea, tu ești ursul, tu ești pocăitul. Și le-am spus, măi copii, uite acum ești la liceu, suntem în alt nivel. Să nu ne mai poreclim, să ne spunem pe nume cinstit. A durat câteva săptămâni, până tot i-am rămas, cine eram noi de eram copii. Așa e și cu Rahav. Ascultați ce spune Biblia. Prin credință, curva Rahav n-a pierit împreună cu cei care n-au crezut, primind iscoadele cu pace.
Capitolul 11, Evrei.
Așa este, versetul 31. Deci observați dumneavoastră că între cei 17 eroi ai credinței, care începe cu Abel, Enoch, Abraham, Sara, Moise, se înscrie și Rahav. Și Dumnezeu nu este rușine să-i pună acest epitet desfrânata Rahav între aceștia.
Mai mult chiar o știm că este una dintre strămoșele Domnului.
Exact. Și atunci plecăm deja de la o premiză, un personaj care este apreciat de Biblie, care este trecut pe monumentul eroilor. M-am dus în satul unde eu m-am născut și am văzut în mijlocul satului un monument cu eroii care au căzut în primul război și în al doilea război. Bunica mea mereu și mereu îmi povestea de unchiul meu care a murit în al doilea război mondial. Și primul lucru care l-am făcut, m-am dus la monument să văd unchiul meu este trecut acolo sau nu este trecut. Și am întrebat pe un bătrân din sat, zic, cine a pus numele? Păi aici e un nenea oarecare, el a făcut o listă și a pus. Și zic, n-a făcut bine că nu i-a trecut pe toți. Păi ce nu i-a trecut pe toți. Dar Dumnezeu are un monument extraordinar, cel mai mare monument, unde n-a trecut pe toți eroi, a trecut doar vârful vârfurilor. Și între acești eroi ai eroilor credinței, care sunt doar 17, este și această femeie cu numele ei de curva Rahav pe acest monument. De ce Dumnezeu o elogiază și o înalță atât de mult pe această femeie? Mi-am pus întrebare. Dacă ne ducem în Ierihon și mai căutăm printre pietre, poate o să găsim acolo o piatră trădătoare a Rahav. Din cauza ei, cetatea Ierihon a căzut. Vedeți? Rahav, pe de-o parte, este o mare trădătoare și de cealaltă parte, Rahav este o mare eroină. Acesta este trădătorul de circumstanță.
Păi haideți să înțelegem exact circumstanțele care au adus-o pe Rahav în situația să trădeze. Este o trădare salvatoare.
Rahav, care, după unii, spune că avea un mic local cu un magazinuț de băutură, cu un mic hotel cu un mic restaurant. Oamenii veneau să mănânce, veneau să bea și dacă vreau, mai aveau și altceva. Asta era localul lui Rahav. Iscoadele care s-au dus să vadă Ierihonul, normal că cel mai neutru loc unde putea să se camufleze era restaurantul localului lui Rahav. Și a spus, am vrea să mâncăm, am vrea să dormim aici. Zice, ei, nu mai vreți și alte servicii? Ei, hai să vedem despre ce e vorba. Asta era Rahav. Și când Rahav, femeie foarte inteligentă, am spus că oamenii aceștia sunt oameni foarte inteligenți. Zice, bine, dar de unde sunteți voi? Cine sunteți voi? A, voi sunteți evrei. Și atunci i-a spus, uite, dacă tu ții secret, tu o să câștigi. Și Rahav intră în acest joc și începe să spună, stai să vă spun eu ce am pe suflet. Eu am ajuns la convingerea că voi sunteți un popor aparte, că voi veți câștiga, că voi veți fi stăpâni. Aș putea și eu să am parte cu voi? Și Rahav efectiv își trădează cetatea în favoarea evreilor. Din punctul de vedere omenesc, Rahav este o trădătoare. Din punctul de vedere al umanismului de astăzi, Rahav este o femeie de nimic. Este și desfrânată și trădătoare. Dar stăm să discutăm, este corectă această catalogare sau nu? Când discutăm subiectul acesta, întotdeauna trebuie să avem în calcul la cine ne raportăm. Cine este șeful meu superior? Cine este autoritatea supremă? Pentru că eu am un director peste întreprinderea unde lucrez și peste aceasta este un patron care este stăpânul. Și directorul poate să spună, uite, fii atent, facem așa, notezi atât, pui atât, faci atât, așa. Este șeful tău direct. Cu el lucrezi. El îți face salariu, el îți dă liberei. Și atunci poți să spui, bine, eu să mă am bine cu acesta. Patronul mă văd odată pe an, dar mă am bine cu acesta. Dar poți să gândești și altfel. Uite, directorul meu vrea să îl furăm pe patron, vrea să facă niște treburi care nu sunt corecte și care vor fi în detrimentul patronului. Eu nu pot să fiu de acord cu el. Eu vreau să fiu corectă cu stăpânul acestei întreprinderi, cu patronul. Și atunci depinde la cine te raportezi, la șeful tău direct sau la patronul suprem. Ei, Rahav a fost femeia foarte inteligentă care și-a spus, șeful meu direct este cetatea unde locuiesc, unde m-am născut și unde sunt cetățeancă. Dar mai presus de aceasta este Dumnezeu. Eu l-am descoperit pe Dumnezeu. Nu l-am cunoscut până acum, dar din experiențele evreilor, din ce s-a întâmplat în ultimul timp, am descoperit că Iahve, Dumnezeul evreilor, este stăpânul adevărat. Și acum Rahav trece dintr-o tabără mai mică în tabăra lui Dumnezeu. Rahav îl trădează pe Satana în favoarea lui Dumnezeu. Normal că Satana va spune mai trădat. Oare atunci când îl părăsim pe Satana, putem să spunem că este o trădare? O mulțime de oameni s-au hotărât să nu mai fumeze, să nu mai bea, să nu mai fure, să nu mai fie criminali. Și trupa din care ei fac parte îi socotesc trădători. Am fost în Venezuela într-o lucrare de evangelizare. Mulțumesc Domnului de această ocazie. Și într-o seară, un tânăr s-a ridicat în sală plângând și a spus, vă rog să vă rugați pentru mine că am un foarte mare necaz. Oamenii toți au spus, amin, amin, s-au rugat. O seară, două, la rând, aceea situație. Până când i-am întrebat pe colaboratorii mei, mai spuneți-mi și mie, ce-i cu băiatul ăsta? Îl văd puternic, sănătos, solid. Ce necaz are el? Că se vede că are un necaz foarte mare. Explicați-mi și mie. Oamenii au început să zâmbească și zice, hai să-ți povestim. Zice, uite, băiatul acesta este șef de bandă, care fură, sparg, împușcă, au arme, fac dezastre pe aici, prin cartier. Șef de bandă. Și s-a hotărât să vină la pocăință. Să se lase de aceste lucruri. Dar colegii lui i-au spus, dacă te lași de noi, te omorâm. Și acum el este într-o dilemă foarte mare. Ce să facă? Să rămână mai departe cu ei, ca să n-aibă probleme, sau să treacă de partea lui Dumnezeu și să suporte amenințarea chiar posibilă cu moartea din partea forțelor. Și el este acum în această situație. Vedeți dumneavoastră, Satana socotește că atunci când îl părăsim pe el cu toate aceste lucruri urâte și rele, socotește că suntem trădători și vrea să ne inoculeze în mintea noastră, trădătorule, de ce pleci de la noi? De ce ne trădezi? Același lucru se întâmplă când afli adevărul, citești Evanghelia. Evanghelia spune că, uite, tu trebuie să te botezi când ești om matur, când înțelegi și când spui, da, vreau să-L iubesc pe Hristos și spui, eu nu am făcut acest lucru, vreau să-L fac acum. Și când tu vrei să-L urmezi pe Hristos și să te botezi așa cum s-a botezat Hristos, toți ceilalți îți spune că ți-ai trădat religia. Vedeți? De aceea, situația lui Rahav este foarte interesantă. Ea și toți cei care vor să părăsească lumea răului, lumea necunoștinței, lumea satanei, sunt socotiți trădători. Trebuie să ai o foarte mare putere, trebuie să ai o convingere foarte tare, trebuie să ai o credință puternică ca să faci acest pas înainte. Și Rahav îl face, cu riscul vieții.
Cu Rahavul din Venezuela, cum s-a întâmplat până la urmă? Cum s-a rezolvat?
Credeți-mă că nu știu. Eu am stat acolo 3 săptămâni și am plecat. Băiatul acela a venit continuu la adunare. Ce s-a întâmplat mai târziu, nu pot să știu. M-am rugat pentru el și mă rog pentru el. Dumnezeu să-l ajute, dar nu este singurul. Sunt foarte mulți care au trecut pe aici și Dumnezeu le-a purtat de grijă.
Cu siguranță, așa cum i-a purtat și Rahavei din Ierihon. Să vedem ce s-a întâmplat.
Păi, ceea ce s-a întâmplat, știm foarte bine. Rahav a luat o decizie. Decizia a fost să rămână loială șefului suprem, care este Iahve. Să rămână loială. Și această loialitate i-a fost fixată în niște termeni foarte simpli. Primul lucru, să rămâi în casă, să nu pleci în altă parte. Asta este locul unde tu trebuie să fii. Când noi venim, să fii în casă. Al doilea lucru, să-ți pui acest semn, funia cărămizie, să fie în dreptul ferestrei. Semnul. Semnul că tu îți respecti angajamentul. Este semnul că tu ai ales apartenența cu Dumnezeu și cu poporul său. Două lucruri. Deci, vedeți, dacă treci de partea lui Dumnezeu, trebuie să te încadrezi în niște condiții pe care Dumnezeu ți le spune, aici cuprinse în ideea a rămâne în casă, adică eu nu pot să fiu cu Dumnezeu și să mă duc la bufet.
Trebuie să fii consecvent cu alegerea pe care ai făcut-o.
Trebuie să fii consecvent cu alegerea. Și al doilea element, să porți semnul. Vedeți, lucru cel mai urât care se întâmplă astăzi în lume. Sunt fel de fel de atacuri. Dacă un stat intră în război cu celălalt stat, soldații fiecărui stat poartă uniformele lor, are un număr al lor, poartă gradele care le are și dacă se întâmplă o nenorocire, el devine prizonierul celuilalt stat și este tratat ca un prizonier. Până se termină războiul și apoi omul este liber. Deci aceasta este, să spunem, bătălia cinstită, corectă. Dar trăim o situație astăzi când oamenii nu mai fac treaba aceasta. Pregătesc luptători foarte bine, fără niciun însemn, fără nicio apartenență, nu sunt nici al ăstuia, nici al ăstuia, nimeni nu știe al cui este. Oamenii aceștia au, în schimb, o situație extrem de vulnerabilă. Ei pot fi uciși oricând și oriunde, pentru că sunt socotiți criminali și bandiți. Pe când, dacă el ar face exact același lucru în uniforma statului, statul respectiv i-ar acorda protecția cuvenită legilor războiului. Ei, aceasta se întâmplă pe un teren de luptă. Pe un teren de luptă. Rahav este pe un teren de luptă. Ea acceptă semnul lui Dumnezeu. Eu nu vreau să fiu un neutru. Nu vreau să umblu după interese, să îmi fac o situație bunicică aici. Uite, stau cu băieții ăștia, le cer 100 de euro sau 1000 de euro și vă rezolv problema și mai departe. Le mai dau 100 și la ai mei să tacă din gură și nu știu ce și am rezolvat. Nu, ea nu încearcă o treabă din asta măruntă. Ea spune, nu, eu vreau să fiu de partea lui Dumnezeu. Bun, vrei să fii de partea lui Dumnezeu, poartă semnul. Întotdeauna Dumnezeu a avut un semn distinctiv. Zice, le-am dat poporului meu un semn să-l poartă. Poarte. Dragi ascultători, dacă dumneavoastră vreți să-L alegeți pe Dumnezeu, trebuie să purtați semnul pe care Dumnezeu vi-l dă. Lui Rahav atunci i-a pus o funie. Leagă funia aceasta la geam. Altora le-a pus un semn pe frunte. Altă dată le va pune un alt semn. Deci dumneavoastră, dacă vreți să fiți loiali lui Dumnezeu, trebuie să purtați acest semn.
Adică lucrurile trebuie să fie vizibile.
Să fie clare. Să fie clare. O altă situație asemănătoare este în timpul bătăliei finale dintre cananiți și evrei. Bătălie din timpul lui Debora și Sera. În bătălia aceasta, Sisera este înfrânt și fuge. În fuga lui, intră în cortul lui Iael, care era o neutră, nu aparținea bătăliei, nu aparținea nici evreilor, nu aparținea nici cananiților. Era un trib al cheniților care erau separați. Intră în cortul ei și cere protecție. Aceasta îl protejează și îi dă să bea lapte. Ai oferi unui om lapte sau ceva de băut însemna că în mod automat tu îi oferi protecție. Ei, această femeie care, conform regulilor societății, reguli valabile și astăzi, dacă eu intru în cortul unui beduin și cer, dați-mi să beau ceva, și el îmi dă de băut, atunci pot să am garanția că timp de 3 zile omul acela își va da viața pentru protecția mea. Dacă nu îmi dă de băut, atunci trebuie să ies și să fug cât mai tare, că nu mi este prieten, mi este dușman. Iaela îl primește ca un prieten și oferă protecție. Și pe urmă îl ucide. Ei, Iael este lăudată de Biblie și dacă doriți putem citi Judecător capitolul 5, ce binecuvântată să fie Iael între femei. Binecuvântată. Deci iată, Dumnezeu laudă a doua femeie și o include pe lista eroilor pentru că a ucis un dușman. În timp ce partea cealaltă, umanistă, o condamnă. Citiți cărțile care comentează această situație și spune, la Iael este o trădătoare. Iael este o femeie care nu și-a ținut cuvântul. Condamnă. De ce? Pentru că oamenii nu se raportează decât la o singură autoritate. Autoritate omenească. La un singur nivel de reguli. Și nu se raportează la nivelul superior. Domnul Hristos a discutat acest subiect atunci când a fost pus într-o situație foarte dificilă de către iscoditorii săi. Credeau că din situația aceasta Domnul Hristos nu mai are ieșire, întrebându-l ce facem? Plătim bir cezarului sau nu plătim? Dacă plătim bir cezarului, naționaliștii, ziloții săreau în cap. A, uite, e vândut romanilor. Dacă spune nu plătim, îl acuzau romani. Uite, vedeți, el instigă să nu vi se plătească bir. Și du-te și spune astăzi că nu plătim impozit și o să vezi ce plătește a doua zi. Deci Domnul Hristos era în foc încrucișat, prins la mijloc. Și răspunde, extraordinar. Dați cezarului ce al cezarului și Dumnezeu ce al Dumnezeu. Sunteți de acord cu aceasta?
Domnule pastor, sunt absolut de acord cu ceea ce spuneți. Totuși lucrurile sunt puțin mai complicate. Astăzi un om pus în fața atâtor discursuri religioase și fiecare religie susține clar, eu am dreptate. Trebuie să facă o alegere la un moment dat. Pentru Rahav era simplu. Putea să facă alegere, era pusă între două situații și a dat seama de partea cui este Dumnezeu și a putut să facă alegerea. Cum ar putea să-și rezolve problema să fie un trădător cineva, dar un trădător ca Rahav, să facă alegerea bună în condiția atâtor discursuri religioase?
Aveți dreptate și acesta este lucru foarte important. Un om de astăzi trebuie să înțeleagă că situația ajunge, suntem deja la momentul acesta, la un punct al conflictului exact ca cel de la Ierihon. Evreii sunt dincolo de Iordan, la 4 kilometri, iar Ierihonul pregătit de atac între zidurile lui. Deci, momentul de conflict poate apărea din clipă în clipă, peste o zi, peste două, peste o săptămână, poate să declanșeze conflictul. Cam aceasta este situația lumii de astăzi. Pe de-o parte, asistăm la o viață religioasă fără Biblie, unde cuvântul de bază este tradiția, este unitatea, să ne înțelegem, mai renunțăm și noi, mai renunțăm și noi. Important este să ne înțelegem. Acesta este cuvântul de ordine, diplomație omenească. Pe de cealaltă parte este cuvântul lui Dumnezeu care spune așa, să rămânem în totul, totului tot, loiali Domnului. Să rămânem în totul, totului tot, la ceea ce stă scris. Și nu este dificil de urmat. Este foarte clar. Citim Sfânta Scriptură, citim cele 10 porunci, și rămânem aici. Orice om sincer care va citi Biblia va putea să facă diferența unde este partea corectă, unde este Dumnezeu și unde este partea incorrectă, unde este partea cea care nu mai reprezintă adevărul. Iar în această bătălie, foarte, foarte clar, fiecare și-a luat semnul distinct al lui. Fiindcă nu mai avem timp, nu putem vorbi care este acest semn. Dar este foarte clar că Dumnezeu are un semn distinct, iar eu, care am înțeles adevărul, nu e suficient că l-am înțeles. Așa cum a făcut Rahab, trebuie să îmi pun semnul acesta vizibil în fața mea. Oamenii trebuie să știe că eu îl reprezint pe Dumnezeu și port semnul lui.
Și apoi semnul acesta este o declarație publică a credinței pe care am îmbrățișat-o.
Da. Chiar dacă mă vor socoti că am trădat partea cealaltă, de aceea am vorbit de trădător de circumstanță. Trebuie să ai curajul să alegi să slujești pe Dumnezeu. Petru a spus așa în fața conducătorilor evrei religioși. Spuneți voi, de cine trebuie să ascultăm mai mult? De voi sau de Dumnezeu? Și n-au răspuns. Au tăcut din gură. De ce? Pentru că nu-și puteau permite să spună trebuie să ascultați mai mult de noi decât de Dumnezeu. Nu-și puteau permite. Și atunci Petru a spus, vedeți? Voi nu puteți răspunde. Eu am hotărât. Ascult de Dumnezeu. Faceți-mi ce vreți. Eu ascult de Dumnezeu. Aceasta este situația de astăzi. Deci trebuie să ai o foarte mare putere și o foarte mare credință ca să alegi să slujești pe Dumnezeu, cu toate consecințele care vin din partea oamenilor. Dar vei ajunge pe monumentul lui Rahav, vei fi trecuți între eroii credinței. Vă doresc aceasta, să vă dea Dumnezeu puterea să alegeți partea bună și să purtați semnul lui. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, vă salută Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda. La revedere, pe curând!